Καλησπέρα συνάδελφοι, σήμερα 3η 29 Μαρτίου ακούτε την εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων στην Κοσμοτέ Ιβάλιου Νομού Αττικής. Στον ήχο είναι ο Δημήτρης Γιάτρας και στα μικρόφωνα η Ζανέτα, μέλος του Δουσού, η Δανάη και καλεσμένος μας σήμερα είναι ο συνάδελφος ο Μαρσέλ. Γεια σας Δανάη, γεια σου Μαρσέλ.
Καλησπέρα κορίτσια, καλησπέρα σε όλους.
Καλησπέρα και από μένα.
Εδώ και στην σημερινή εκπομπή θα κουβεντιάσουμε για τις εξελίξεις που υπάρχουν όσον αφορά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μπροστά μας έχουμε και τη μάχη της απεργίας στις 6 Απρίλη, αλλά και πολλές εξελίξεις μέσα στους χώρους δουλειάς στην εταιρεία Cosmote Value. Να ξεκινήσουμε τώρα έτσι από το πρώτο θέμα, το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Βλέπουμε ότι από τις 24 Φλεβάρη, 35 μέρες τώρα, συνεχίζονται οι επιθέσεις της Ρωσίας εκεί στο χώρο της Ουκρανίας. Ακούμε πολλά προσχήματα, έτσι και τη ρητορική από κάθε πλευρά, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αναδειχθεί ότι ο πόλεμος αυτός είναι μέρος μιας μεγαλύτερης εικόνας, μιας πολύ ευρύτερης έτσι, αντιπαράθεσης μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Βέβαια, αναγνωρίζουμε όλοι ότι είναι απαράδεκτη η στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ουσιαστικά όμως ήταν μια τυπική έναρξη του πολέμου, όπου υπήρχε έφλεκτο υλικό που συσσωρευόταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην περιοχή αυτή, και πολλές φορές ακούμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ο λαός, ας πούμε, πρέπει να διαλέξει στρατόπεδο, να πει ότι είναι με τον έναν, με τον άλλον, με τη Ρωσία ή με την Αμερική.
Ναι, στην ουσία η ρωσική εισβολή είναι η τυπική έναρξη του πολέμου. Η σύγκρουση αυτή μεταξύ τους έχει ξεκινήσει χρόνια πριν, με χιλιάδες θύματα. Περιλάμβανε τόσο την περικύκλωση της Ρωσίας από το ΝΑΤΟ που γινόταν τα τελευταία χρόνια. Είχαμε και το πραξικόπημα που είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά στην Ουκρανία, την ανατροπή της κυβέρνησης, τόσο με τη στήριξη του ΙΠΑ και του ΝΑΤΟ, που τότε στηρίχτηκαν φασιστικές παραστρατιωτικές ομάδες. Είχαμε τώρα και από τη Ρωσία, από τη μεριά της Ρωσίας, την προσάρτηση της Κρυμαίας, την αναγνώριση της ανεξαρτησίας κάποιων περιοχών στην Ουκρανία και άλλα. Τα οποία αυτά τα γεγονότα ήταν στην ουσία αυτό που είπες και εσύ, το έφλεκτο υλικό αυτού του πολέμου. Και στην ουσία αυτή η σύγκρουση δεν αφορά την ελευθερία του ουκρανικού λαού που υποστηρίζουν οι Αμερικάνοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και η ελληνική κυβέρνηση βέβαια, καθώς και άλλα κόμματα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, ούτε στην ουσία την αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας, το οποίο προβάλλει η Ρωσία και την αυτοδιάθεση των λαών. Αφορά τον έλεγχο της Ουκρανίας, στην ουσία αυτό που διεκδικούν είναι ο ορυκτός πλούτος, οι πεδιάδες, οι σιτοβολώνες, το δίκτυο ενεργειακών αγωγών και η στρατηγική θέση. Είναι κάτι που το βλέπουμε και όλα ήδη έχει επηρεάσει και συζητάνε και για επιστημιστική κρίση και για το θέμα της ενέργειας. Και στην ουσία αυτός που την πληρώνει είναι ο ουκρανικός λαός που βρίσκεται στο κέντρο του ανταγωνισμού.
Ακριβώς, και χτυπιέται ανελέητα πραγματικά. Βλέπουμε, ας πούμε, πυραυλικά χτυπήματα που συνοδεύονται, ας πούμε, και με συζητήσεις για χρήση χημικών όπλων, προβοκάτσιες. Πραγματικά στο τέλος πάντα την πληρώνει ο λαός, Μαρσέλη.
Έτσι είναι, Ζανέτα. Δυστυχώς, ο βασικός χαμένος όταν γίνεται τέτοιες συγκρούσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων είναι οι λαοί και κυρίως ο ουκρανικός λαός, γιατί αυτός θα υποστεί όλες τις συνέπειες. Ήδη, χωρίς βέβαια να έχουμε ακριβή στοιχεία, καθώς τώρα που ξεκίνησε ο πόλεμος, η αλήθεια είναι πολύ δύσκολο να αναζητηθεί. Σίγουρα έχει πάρα πολλούς θανάτους, πάρα πολλούς τραυματισμούς, χιλιάδες. Έχει καταστραφεί η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Έχουμε πάνω από 10 εκατομμύρια μετανάστες. Πάνω από 3 εκατομμύρια έχουν φύγει εκτός Ουκρανίας. Πάνω από 7 εκατομμύρια στο εσωτερικό προς το παρόν. Και αυτοί πιθανόν να αναγκαστούν και να εγκαταλείψουν τη χώρα αν οι εχθροπραξίες συνεχιστούν. Αυτό οδηγεί σε τεράστια φτωχοποίηση, ειδικά τον μέσο Ουκρανό. Οι συνέπειες είναι ανυπολόγιστες και φυσικά πέρα από τον Ουκρανό, φυσικά και όλοι, ειδικά η Ευρώπη, θα υποστεί τις συνέπειες της οικονομικής επίπτωσης. Δηλαδή, μια τεράστια ακρίβεια, επιστημική κρίση όπως ανέφερε και η Δανάη νωρίτερα. Οι τιμές έχουν ήδη ανέβει, αλλά ακόμη νομίζω είμαστε δυστυχώς στην αρχή της ανόδου. Έχουμε αρκετούς μήνες. Έχουμε πολλά περιθώρια. Τα καρτέλ είναι τώρα, κάνουν πάρτι ήδη, μόλις ξεκίνησε, πριν ξεκίνησε ο πόλεμος, μόνο με την απειλή του πολέμου ξεκίνησαν να ανεβάζουν τις τιμές. Και πόσο μάλλον τώρα που ο πόλεμος είναι μια πραγματικότητα, δυστυχώς. Κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει. Μπορεί να κρατήσει ακόμη και αρκετούς μήνες. Οπότε το μέσο νοικοκυριό και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ειδικά ήδη έχει νιώσει την ακρίβεια. Από πριν δηλαδή οι τιμές ήταν πάρα πολύ αναβασμένες. Το ρεύμα, το πετρέλαιο, όλες οι τιμές σούπερ μάρκετ βλέπουμε τι συμβαίνει δυστυχώς. Όλοι οι προϋπολογισμοί έχουν βγει εκτός. Εκεί που βγαίνανε γύρω στις 20-25 του μηνός, τώρα βγαίνουν από τις 15 ή δεν ξέρω και εγώ που θα συνεχιστεί δυστυχώς. Οπότε οι επιπτώσεις είναι πολύ σοβαρές για όλους. Και από ό,τι βλέπω, η κυβέρνηση δεν έχει καμία όρεξη να πάρει σοβαρά μέτρα.
Έτσι, έτσι είναι. Και βλέπουμε, ας πούμε, τώρα πραγματικά μιλάμε για... Συζητάγαμε και με τις παρέες μας ενεργειακή φτώχεια. Δηλαδή, ζούμε στο 2022 και πραγματικά... τις προηγούμενες μέρες που έκανε και περισσότερο κρύο, δεν μπορούσαμε να ζεσταθούμε. Δηλαδή, όντως είναι πολύ σοβαρές οι συνέπειες. Και βλέπουμε μέρα με τη μέρα όλη αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία, με επίκεντρο την Ουκρανία, να οξύνεται περισσότερο. Όλα τα καπιταλιστικά κράτη, η Δύση, όπως μπορεί να ακούγεται έτσι καλύτερα στα αυτιά κάποιων, επιταχύνουν και τις πολεμικές, ας πούμε, προετοιμασίες. Τα μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνουν τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, ενισχύουν τις δυνάμεις και τον εξοπλισμό στην Ανατολική Ευρώπη. Και όλα αυτά παραπάνω, που είπαμε, ενισχύονται και με την απόφαση της Συνόδου του ΝΑΤΟ που έγινε τις προηγούμενες ημέρες, που εδώ πέρα μιλάει για αποστολή μεγάλης ποσότητας, ας πούμε, σύγχρονων οπλικών συστημάτων, δημιουργία, ας πούμε, κάποιων ομάδων μάχης, πώς τα λένε, battle groups, που περικυκλώνουν στην ουσία την Ουκρανία. Συγκεντρώνεται έτσι ένας μεγάλος αριθμός από αέρα, θάλασσα, γη, στρατιωτικών δυνάμεων σε όλη εκεί την περιοχή, από τη Βαλτική μέχρι τη Μεσόγειο, και φυσικά αυξάνονται οι στρατιωτικές δαπάνες από χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, και όλα αυτά αποδεικνύουν το πόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος ακόμα και γενίκευσης του υπεριαλιστικού αυτού πολέμου. Και βέβαια η ελληνική κυβέρνηση, τεράστια χαρά εδώ πέρα, ενέκρινε όλα αυτά τα σχέδια, όλες αυτές τις αποφάσεις, που αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι ενισχύεται η συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτό το ματκελιό, πραγματικά, σε βάρος των λαών.
Ναι, και αυτό ήρθε στην ουσία να ενισχυθεί και από την απόφαση της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ένα κείμενο στο οποίο συμφώνησαν 27, και στην ουσία θα υπάρχει μια καθοδήγηση το τι θα γίνει τα επόμενα τουλάχιστον 10 χρόνια. Όπως και εσύ, αυτό ενισχύει και την περαιτέρω στρατικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ένταση των μηχανισμών καταστολής και στα κράτη-μέλη, που, ας μην κοροϊδευόμαστε, θα αξιοποιηθούν όχι μόνο σε περιπτώσεις πολέμων, αλλά και για το ίδιο το εργατικό κίνημα σε κάθε χώρα, ώστε να μην μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι. Βέβαια, όπως είπες και εσύ, την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, που στην ουσία εμείς θα έρθουμε από την τσέπη μας να τα πληρώσουμε και αυτά. Και είναι χαρακτηριστικό ότι δεν ακούγεται τίποτα γι' αυτό στα μέσα ενημέρωσης, ούτε από την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα. Στην ουσία, η κυβέρνηση, ψηφίζοντάς το, δείχνει πόσο με τα μπούνια, που λέμε, είναι σε όλους αυτούς τους ανταγωνισμούς. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα, που στην ουσία δεν έχουν φέρει καμία αντίρρηση, δεν το έχουν συζητήσει καν, στην ουσία με αυτή τη σιωπηλή στάση που έχουν, είναι στην ουσία ότι το αποδέχονται. Ούτως ή άλλως η απόφαση αυτή πάρθηκε και εν ώψη και μέσα σε ανταγωνισμούς και αποφασίστηκε κιόλας και να γίνει, ας το πούμε έτσι, η αλλαγή από το ρωσικό αέριο που λέμε στο αμερικάνικο. Και εκεί,
στο LNG, ναι.
Εκεί ποιοι χάρηκαν εδώ πέρα, οι δικοί μας, οι Έλληνες εφοπλιστές, που έχουν τον πρώτο παγκοσμίω σε πλοία στόλο για τη μεταφορά του LNG. Και αυτό, να το δούμε λιγάκι πώς το είχαν σκεφτεί, αυτό έχουν ξεκινήσει και έχουν ενισχύσει το συγκεκριμένο στόλο πολύ πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Και αυτοί στην ουσία θα βγουν κερδισμένοι από όλα αυτά, ενώ ο λαός θα πληρώσει πανάκριβα τη θέρμανση, το ρεύμα. Είδαμε κιόλας και στο πετρέλαιο, η κυβέρνηση μας έδωσε και 13 ευρώ για να μπορέσουμε να περάσουμε το μήνα.
Πανηγυρίζουν και ήδη έχουν βγάλει τα στυλό για να βάλουν τις τζίφρες και ήδη κάνουν συμφωνίες οι εφοπλιστές για να πάρουν το LNG.
Ναι, έκαναν όντως και με την Ευρωπαϊκή Ένωση μια συμφωνία αξίας 15 δις για να φέρουν το υγροποιημένο αέριο, το LNG, το πράσινο όπως το λένε πλέον, δηλαδή φύγαμε από το λιγνίτη για να πάμε στο πράσινο φυσικό αέριο. Και μάλιστα LNG, γιατί στην Αμερική το κάνουν εξόρυξη μέσω της μεθόδου του fracking, το οποίο δεν είναι καθόλου οικολογικό. Δηλαδή, σε σχέση με το ρώσικο αέριο, θα έλεγα ότι είναι αρκετά και πιο βρώμικο. Όπως είπε η Δανάη, δυστυχώς οι δικοί μας εφοπλιστές έχουν τόσες πολλές φαραπαλλαγές που είχαν την ευκαιρία τόσα χρόνια να προετοιμαστούν. Είχαν και έχουν παραδοσιακά έναν από τους μεγαλύτερους στόλους παγκοσμίως. Και αυτό το στόλο τώρα θα τον βάλουν σε χρήση, καθώς εφόσον υπάρχει το εμπάργκο προς την Ρωσία και το ρωσικό αέριο, ο μόνος τρόπος για να ικανοποιήσει η Ευρώπη τις ανάγκες της είναι μέσω του LNG. Και το LNG θα έρθει από πού? Από τους φίλους μας, τους Αμερικάνους, οι οποίοι θα μας το δώσουν, εννοείται, σε πολύ καλές τιμές. Δηλαδή, είναι που είναι ακριβό ήδη, φανταστείτε πόσο θα πάνε οι τιμές λόγω και των μεταφορικών.
Και βέβαια δεν έχουμε μόνο εδώ πέρα τους εφοπλιστές έτσι να τους καλοπιάσουμε και να τους δίνουμε και χρήμα και τα λοιπά. Την ίδια στιγμή κι άλλοι επιχειρηματικοί όμιλοι ενισχύονται έτσι στη σκιά του πολέμου, θα έλεγα, και ετοιμάζονται τώρα να ξεκοκαλύσουν και δεκάδες δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης για αυτό που λένε έργα υποδομές της πράσινης ανάπτυξης, κατασκευάζοντας, ας πούμε, τους τερματικούς σταθμούς υποδοχής και αποθήκευσης του LNG, αιωλικά φωτοβολταϊκά πάρκα, στο όνομα της ενεργειακής αυτονόμησης που λένε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ανάδειξη σε ενεργειακό κόμβο που βέβαια αποδεικνύεται και με την περίπτωση της Ουκρανίας ότι δεν είναι και ευτύχημα το να είναι μια χώρα στο μάτι του κυκλώνα, θα έλεγα.
Και κάπως έτσι, Ζανέτα, έχουμε φτάσει να έχουμε την πιο ακριβή τιμή και ρεύματος και πετρελαίου στην Ευρώπη.
Και εδώ πέρα ακριβώς να πω ότι φαίνεται και ξεκάθαρα ποιοι είναι οι κερδισμένοι. Δηλαδή είδαμε εδώ πέρα φοπλιστές και άλλοι επιχειρηματικοί όμιλοι.
Τρεις-τέσσερις εταιρείες που έχουν το
που
μονοπόλιο.
Που ήδη κάνουν ακριβώς τα σχέδιά τους για περαιτέρω κερδοφορία. Και απ' την άλλη είναι, όπως είπες και εσύ, Μαρσέλ, ο λαός της Ουκρανίας, της Ευρώπης, της Ελλάδας και τι επιπτώσεις δέχεται από αυτόν τον πόλεμο. Να περάσουμε τώρα σε ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
Από τη μία τον άτομο του θανάτου της φάσης. έχουν πάρει εκτάσεις με κόστος κάθε ζωή. Κι από την άλλη ακουδά υποσχέται παραστάσεις για να αποδείξει στους άλλους πως είναι πιο δυνατοί. Και κάπου εκεί στη μέση αμέτωχοι παρακολουθούμε, παρακαλάμε τους θεούς μήπως μπορέσουν αυτοί. Σε ρολοθέα τι βλέπουμε όμως δεν αντιδρούμε, να σκοτώνουν τους λαούς για τα φέντη το φάει. Ο πόλεμος ποτέ δεν θα νικήσει την ειρήνη. Ο άνθρωπος για άνθρωπο τα πάντα τα μπορεί.
Όσο πιο καλό το κέρδος τους, τόσο πιο τρελό το μένος τους. Για σιρήνα είναι η οθόνη μας, κι άλλη μια έξω από το μπαλκόνι μας. Κάτω απ' τα κουβάρια των πολύ κατοικιών, των ουρανικών παιδιών. Μέσα απ' τα συντρίμια της ζωής ψάχνουν να βρουν μια αγκαλιά να ζεσταθούν.
Σε γράφω για έναν κόσμο που τον έχουν ποτίσει με μίσος εθνικιστικό στρατού σε κάθε φίλη που του έχουν πάρει τα πάντα και τον έχουν καταντήσει να ψάχνει γιατί για να έχει τριφλά να ακολουθεί. Αφγανιστάν, Βιετνάμ, Βοσνία, Ερσεγοβίνη, Ιουγκοσλαβία, Ισραήλ γνωρίζουν οι δυτικοί. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο από την Παλαιστίνη και η Συρία και εκείνη ακόμα αιμορράγει. Οι σύμμαχοι όλοι στη μάχη κοιτάνε και περιμένουν αρπακτικά που προσμένουν. Ποτέ θα πέφτουν κι αυτοί σε σύνοδο κορυφής. Τις αποφάσεις τους παίρνουν το τριπτυχό της Ευρώπης. Φτώχεια, πείνα, παραγμή. Και κάπου εκεί συνενόχοι και εμείς παρακολουθούμε. Παρακαλάμε τους θεούς και μένουμε σιωπηλοί. Σε ρολοθέα τη βλέπουμε όμως δεν αντιδρούμε. Χαμένοι για άλλη μια φορά, αλλά μήπως νικητή.
Όσο πιο καλό το κέρδος τους, τόσο πιο τρελό το μένος τους. Για σιρήνα είναι η οθόνη μας, κι άλλη μια έξω από το μπαλκόνι μας. Κάτω απ' τα κουβάρια των πολύ κατοικιών, των ουρανικών παιδιών. Μέσα απ' τα συντρίμια της ζωής ψάχνουν να βρουν μια αγκαλιά να ζεσταθούν. Κέρδος τους, τόσο πιο τρελό το μένος τους. Για σιρήνα είναι η οθόνη μας, κι άλλη μια έξω από το μπαλκόνι μας. Κάτω απ' τα κουβάρια των πολύ κατοικιών, των ουρανικών παιδιών. Μέσα απ' τα συντρίμια της ζωής ψάχνουν να βρουν μια αγκαλιά να ζεσταθούν.
Επανήλθαμε μετά το μουσικό διάλειμμα να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τη Δανάη και τον Μαρσέλ. Οπότε συζητάγαμε τώρα εδώ πέρα για τις εξελίξεις με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Νομίζω ότι στο έγκλημα αυτό μία πρέπει να είναι η απάντηση των εργαζομένων του λαού. Είναι να δυναμώσουμε την πάλη για να σταματήσει οποιαδήποτε εμπλοκή της Ελλάδας στον εμπεριαλιστικό αυτό πόλεμο. Στην ουσία να μην αφήσουμε να χρησιμοποιηθεί ούτε έδαφος ελληνικό, ούτε υποδομές, ούτε στρατιωτικά μέσα, οτιδήποτε και με οποιοδήποτε πρόσχημα. Να μην συμμετέχουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε αποστολές του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, για όλο αυτό το έγκλημα που γίνεται.
Νομίζω ότι θα πρέπει όλοι μας να μην δεχτούμε να πληρώσουμε το λογαριασμό του πολέμου, ούτε την ακρίβεια και την φτωχευτική φτώχεια που είπαμε και πριν, που εξανεμίζει το εργατικό λαϊκό εισόδημα. Νομίζω ότι θα πρέπει όλοι μαζί να αντιταχθούμε σε αυτά, να παλέψουμε ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα δικαιώματά μας, και στην ουσία να ξεμπερδεύομαι και σιγά σιγά με το σύστημα αυτό που στην ουσία γεννά φτώχεια, εκμετάλλευση, πολέμους.
Και έχουμε και, συγγνώμη που σε διακόπτω και Δανάη, και αυτό που λέμε πολύμορφος αγώνας. Έχουμε δει και μια σειρά από δράσεις που έχει κάνει το εργατικό κίνημα, όπως αυτό που έγινε στον Πειραιά όταν ήρθε το Charles de Gaulle, ή στον Εύρο σήμερα με τα, πώς τα λέγανε αυτά, τα τεθαροκισμένα που πήγαν εκεί πέρα, ο λαός αντέδρασε. Υπάρχουν μια σειρά από τέτοιες πρωτοβουλίες που παίρνει το κίνημα ώστε να αναδειχθεί αυτό που λέμε, ότι εδώ πέρα δεν πρέπει να υπάρχει καμία συμμετοχή στον πόλεμο με οποιαδήποτε μορφή.
Νομίζω ότι θα πρέπει και όλες αυτά τα μέτρα να ενταθούν, γιατί από ό,τι φαίνεται η εμπλοκή της χώρας μας είναι μεγάλη και φαίνεται ότι θέλουν να συνεχίσουν να εντείνουν και άλλο την εμπλοκή μας. Και πρέπει να σκεφτόμαστε και όλοι ότι η μόνη πατριωτική στάση που μας προβάλλουν και συνέχεια υπέρ του ελληνικού λαού είναι η αληθινή αλληλεγγύη στους λαούς της Ουκρανίας και της Ρωσίας, καθώς και των γειτονικών λαών. Και όχι αυτό που μας δείχνουν, ας πούμε, θα φωνάξουν, ας πούμε, τώρα τον Ζελένσκι στην Βουλή να μιλήσει. Λες και αυτός δεν είναι υπεύθυνος για την όλη κατάσταση. Θα πρέπει στην ουσία και η στάση που θα κρατήσουμε και σε αυτό να είναι όπως αν ήταν αν μίλαγε ο Πούτιν, όπως αν μίλαγε ο Μπάιντεν.
Έτσι είναι, και νομίζω και θα δοθεί και μια πολύ σημαντική απάντηση σε όλα αυτά και με την απεργία. Την απεργία στις 6 Απρίλη. Ήδη, ας πούμε, τα σωματεία ανεβάζουν ρυθμούς για την προετοιμασία αυτής της μεγάλης μάχης, πραγματικά. Το ραντεβού που έχει δοθεί, ας πούμε, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά είναι στις 11 η ώρα στο Σύνταγμα, αλλά έχουν οριστεί και πολλές συγκεντρώσεις σε πάρα πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας. Οπότε η απεργία στις 6 Απρίλη, νομίζω ότι χρειάζεται οι εργαζόμενοι, με την απεργία μάλλον, χρειάζεται οι εργαζόμενοι να εκφράσουμε τη δυσαρέσκεια που όλο φυσικά και φουντώνει για αυτό που είπαμε, για την ακρίβεια που μας τσακίζει, για την εμπλοκή στον πόλεμο, για τις συνέπειες που έχει αυτός στις ζωές μας, όπως είπε και ο Μαρσέλ. Νομίζω τα προβλήματα οξύνονται, Μαρσέλ.
Έτσι είναι, Ζανέτα. Τα προβλήματα δυστυχώς συνεχίζονται. Η ακρίβεια, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, τόσο σε ενέργεια και όσο σε όλα τα προϊόντα, μας αναγκάζει να βγούμε στο δρόμο. Καθένας μόνος του δυστυχώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μόνο μέσω της συμμετοχής σε τέτοιες ενέργειες, όπως η μεγάλη απεργία που έρχεται στις 6 Τετάρτου, υπάρχει μια ελπίδα να οι θέσεις μας να ακουστούν και να μπορέσουμε να κάνουμε να κάνουμε τη γνώμη μας να ακουστεί. Στο επίκεντρο αυτής της απεργίας είναι και η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Απαιτούμε αυξήσεις μισθούς και μεροκάματα, κατοχύρωση σύγχρονων δικαιωμάτων. Και εμείς στην Ιβάλιου το ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει να δουλεύεις για ένα ξεροκάματο. Ενώ δηλαδή τα λεφτά τα οποία ο βασικός μισθός που περιμένουμε στο επόμενο διάστημα να αυξηθεί, θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει η αύξηση, και αυτό που ακούω τουλάχιστον είναι πάλι ψίχουλα μπροστά στην ακρίβεια που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
Και νομίζω ότι θα πρέπει σε αυτή την απεργία να υπάρξει και κοινός μηματισμός των εργατικών συνδικάτων και με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως των αυτοπασχολούμενων, των συνταξιούχων, συλλόγων γυναικών και φοιτητών. Και οι συνταξιούχοι και το προηγούμενο διάστημα είχαν και αυτοί κινητοποιήσεις και προπαγάνδιζαν και την απεργία, αλλά πρέπει να δούμε και με άλλους μαζικούς φορείς. Και νομίζω ότι, παραδείγματος χάρη, σε χώρους γειτονιές που, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν χώροι τηλεπικοινωνιών, μπορούμε να δούμε και με τις εκεί πέρα, με οργανώσεις, με συλλόγους γονέων, με οτιδήποτε, πώς θα οργανώσουμε και εκεί και την προπαγάνδα. Και είναι στόχος να πάρει παραλαϊκή μορφή η κινητοποίηση, να υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος κάτω, να μπορέσουμε να δώσουμε μια σοβαρή απάντηση.
Και πέρα από αυτά που, ας πούμε, αυτά που βιώνουμε καθημερινά και στους χώρους εργασίας, όλες αυτές οι εξελίξεις έρχονται και προστίθενται. Δηλαδή και σε αυτά που βιώνουμε στη δουλειά, στην ακρίβεια που ήδη τη βλέπαμε και πριν την έναρξη του πολέμου στα είδη κατανάλωσης, στους φουσκωμένους λογαριασμούς, στους μισθούς, έτσι όπως είναι διαμορφωμένοι και στην Ιβάλιο το ξέρουμε πολύ καλά, με τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, την απουσία συλλογικών συμβάσεων εργασίας που εντείνουν, ας πούμε, την εκμετάλλευση και την ανασφάλειά μας. Φυσικά και οι σύγχρονες μορφές που χρησιμοποιούν οι εργοδότες για να μας ξεζουμίζουν, όπως η ελαστικοποίηση, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, η τηλεργασία, τα είδαμε τώρα και με τον κορονοϊό, πώς ωράρια ξεχυλώσανε και ούτω καθεξής. Όλα αυτά δημιουργούν πεδίο, να το πω έτσι, ώστε ο εργαζόμενος να βγάλει συμπεράσματα και να πει ότι τέρμα, εδώ πρέπει να απεργήσω.
Έτσι είναι, Ζανέτα. Η επίθεση δεν αφορά κάποιους, αλλά όλους μας. Είναι συνολική και αφορά εργασιακά, μισθολογικά, κοινωνικά δικαιώματα όλου του λαού, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με τη δικαιολογία του πολέμου, η οποία προστίθεται και στην δικαιολογία της πανδημίας που είχαμε νωρίτερα, όλα αυτά μαζί συσσωρεύονται και εντείνονται. Κοινή πρέπει να είναι και η αντεπίθεσή μας. Ο ουσιαστικός αγώνας που σημαδεύει τον πραγματικό αντίπαλο, δηλαδή τις πολιτικές των μονοπωλίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να δοθεί μέσα από ταξικό πόλεμο και του εργατικού κινήματος.
Ναι, νομίζω ότι η δύναμη βρίσκεται στην οργάνωση των εργαζομένων. Είναι σημαντικό όλο και περισσότερος κόσμος, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι να κινητοποιούνται. Δεν πρέπει να περιμένουμε εργολάβους λύσεων, ούτε κυβερνητικούς μεσίες, που δήθεν θα μας προστατεύσουν και τη ζωή και τα δικαιώματά μας, που θα ενισχύσουν ακόμα παραπέρα την εμπλοκή της χώρας στο όνομα της ειρήνης. Είναι ζήτημα να μην αποδεχτούμε καμία θυσία, να μην μας περάσουν αυτό που προσπαθούν και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι θα πρέπει να κάνουμε τώρα κάποιες θυσίες, να κάνουμε λίγο υπομονή, να περάσει και αυτό. Γιατί στην ουσία όλο αυτό το διάστημα, τα τελευταία χρόνια, αυτό που ακούμε από κάθε κυβέρνηση που έχει περάσει μέχρι τώρα είναι υπομονή μέχρι να περάσουμε και αυτό το εμπόδιο. Είναι η δύναμή μας, όπως είπα και πριν, είναι στην οργάνωση, στο σωματείο και στον αγώνα, στο δρόμο της διεκδίκησης και της ανατροπής.
Και νομίζω ότι έναν τέτοιο αγώνα δίνουν και οι εργαζόμενοι αυτή την περίοδο. Οι συνάδελφοι εκεί πέρα στο έργο της ΔΕΗ στην Κοσμοτέ Ιβάλιου, για να μην περάσει η επίθεση της εργοδοσίας στα δικαιώματα και στον εργάσιμο χρόνο. Τώρα να πούμε εδώ ότι συγκεκριμένα η εργοδοσία προσπαθεί να περάσει την υποχρεωτικότητα, ας πούμε, της επιμήκυνσης των εργάσιμων ημερών και του ωραρίου. Δηλαδή τελειώνανε νομίζω στις 7 και τώρα το πάνε μέχρι τις 11 το βράδυ και να δουλεύουν Σάββατα, να δουλεύουν αργίες και ούτω καθεξής. Εκεί πέρα, σε συνδυασμό τώρα και με άλλα ζητήματα που υπήρχαν στο χώρο, όπως η εντατικοποίηση, οι απαράδεκτες συνθήκες δουλειάς, πολλές φορές δεν τους πληρώνανε ή τους λέγανε να αναπληρώσουν τις ώρες σε περίπτωση που διακόπτεται το ρεύμα όταν δουλεύανε τηλεργασία. Όλες αυτές οι συνθήκες οδήγησαν στους εργαζόμενους να αντιδράσουν και να αντιδράσουν μαζί με το σωματείο. Εμείς και από αυτό το μέσο που έχουμε και από την εκπομπή ως σωματείο τους δίνουμε και συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά σήκωσαν κεφάλι και αγωνίζονται, αντιδρούν σε όλο αυτό, κινητοποιούνται, τους στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις και λέμε ότι εδώ πέρα όλοι μαζί δεν συμβιβαζόμαστε, ούτε ακούμε τις υποσχέσεις, γιατί βγαίνουν τώρα και λένε ότι θα δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Νομίζω εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε έτσι να συζητήσουμε για το τι έγινε συγκεκριμένα στο έργο αυτό.
για το πολέμα.
Λοιπόν, επανήλθαμε από το διάλειμμα. Συνεχίζουμε τη συζήτηση. Συζητάγαμε τώρα εδώ πέρα για την κινητοποίηση που κάναμε στο χώρο του Γαλατσίου, στο κτίριο του Γαλατσίου, στο έργο της ΔΕΗ. Κάναμε και παράσταση διαμαρτυρίας την προηγούμενη εβδομάδα, στις 19 του μήνα. Συνάδελφοι, όπως είπα, μαζί με το Σωματείο, ήταν εκεί και ήταν και συνάδελφοι και από άλλα κτίρια, που είναι πάρα πολύ θετικό το ότι δείξαν, ας πούμε, την αλληλεγγύη, γιατί δεν ήταν κάτι άμεσο να το δούνε κάτι άμεσα, αλλά είδαν ότι τέτοια ζητήματα και οι ίδιοι αντιμετωπίζουν, οπότε ήταν εκεί μαζί μας το πρωί να κάνουμε την παράσταση διαμαρτυρίας και να ενημερώσουμε και άλλους συναδέλφους ότι πρέπει να αγωνιστούμε να μην περάσουν αυτές οι αξιώσει, να το πω έτσι, της εργοδοσίας.
Νομίζω ούτως ή άλλως ότι γενικότερα όσοι εργαζόμαστε στον ΟΤΕ και στην Κοσμοτέ Βάιο βλέπουμε ότι είναι συνολικότερα η πολιτική της αντιτικοποίησης, της επέκτασης του χρόνου εργασίας, όπως και πιο παλιά είχε φέρει το θέμα του σπαστού ώστε να μπορεί να καλύπτει βάρδιες. Και νομίζω ότι έγινε και ολοφάνερο και από την κινητοποίηση το ότι φοβάται η εργοδοσία και οι άνθρωποι της, δηλαδή την ενότητα και την οργάνωσή μας, τη συσπήρωση με το σωματείο. Ξέρουν ότι όταν διεκδικούμε το δίκαιο μας συλλογικά και οργανωμένα, μπορούμε να πετύχουμε κατακτήσεις και δικαιώματα. Έχει φανεί και όλο το προηγούμενο διάστημα και από την διοίκηση της Cosmote Value που έχουν προσπαθήσει να χτυπήσουν και το δικό μας το σωματείο, που δεν θέλαν καν να στηθεί και είχαν τότε χρησιμοποιήσει διάφορους μηχανισμούς για να μην γίνουν καν οι εκλογές οι πρώτες του σωματείου μας. Και νομίζω ότι η ενότητα όλων των εργαζομένων και οι αγώνες είναι τα όπλα και η ασπίδα σε κάθε επίθεση της εργοδοσίας. Έχει φανεί ότι φοβούνται τον οργανωμένο αγώνα, προσπαθούν να μας κάνουν να σταματήσουμε και να διεκδικήσουμε είτε με κούφιες υποσχέσεις, όπως όταν είπανε ότι το μέτρο για τη δουλειά τα Σάββατα και τις αργίες είναι προαιρετικό. Ξέρουμε πώς είναι τα προαιρετικά και πώς πιέζουν γενικότερα για να σε πείσουν. Και στην ουσία σου λέγανε ότι δεν χρειάζονται κινητοποιήσεις. Και στην ουσία προσπάθησαν και μέσω της τρομοκρατίας και του αυταρχισμού να επιβάλλουν.
Καλά, δώσανε ρέστα πραγματικά. Είχαμε πάει εκεί μια ομάδα έτσι, διοίκηση του σωματείου, να μπούμε μέσα στο κτίριο, να μοιράσουμε τις ανακοινώσεις μας, να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους. Πραγματικά, ο εργοδοτικός αυταρχισμός τον αντιμετωπίσαμε, ας πούμε, κατάματα. Συγκεκριμένα, μάλιστα υπήρχε και μια υπάλληλος, να πω εκεί, της εταιρείας Security στο κτίριο, η οποία ανέλαβε, ας πούμε, και το ρόλο του χαφιέ για λογαριασμό της εργοδοσίας, αφού μας τραβούσε φωτογραφίες όταν κάναμε την κινητοποίηση. Αλλά τώρα και η αποφασιστικότητα εκεί των εργαζόμενων, των συναδέλφων μαζί με το σωματείο, έκαναν κουρέλι τον εργοδοτικό αυταρχισμό. Καταφέραμε, μπήκαμε μέσα στο χώρο, ενημερώσαμε τους εργαζόμενους. Όπως έχουμε πει κατά καιρούς, έτσι πραγματικά, τι θέλει η εργοδοσία, τι θέλει και η κυβέρνηση για λογαριασμό τους, απομονωμένους, φοβισμένους εργαζόμενους. Ονειρεύονται φυσικά το σωματείο να αποκοπεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους, να μην μπορεί να τους μιλήσει για όλα αυτά τα προβλήματα που ζούμε, να τους δώσουμε την ανακοίνωση, να συντονίσουμε έτσι την πάλη των εργαζομένων.
Έτσι, Ζανέτα, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, οι εργοδότες, μαζί με τα παπαγαλάκια τους, σπέρνουν παντού τη λογική ότι τώρα δεν είναι ώρα για αγώνες, είναι ώρα για εθνική ομοψυχία απέναντι στον πόλεμο. Τη στιγμή που η χώρα εμπλέκεται στον πόλεμο, στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, φυσικά για την κερδοφορία των ντόπιων και ξένων μονοπωλίων. Θέλουν να σβήσουν τους αγώνες από το χάρτη για να δεχτούμε να συμμετάσχουμε στον πόλεμο για τα συμφέροντα των λίγων. Αυτή τη σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς θέλει να εφαρμόσει η εργοδοσία της Cosmote Value. Και σε αυτή πρέπει εμείς να απαντήσουμε στις 6 Απριλίου.
Νομίζω ότι θα χρησιμοποιηθεί κιόλας και η τηλεργασία σε αυτό το κομμάτι και είναι κάτι που θα χρησιμοποιείται και σε περιόδους που θα υπάρχουν κινητοποιήσεις, απεργίες. Θα πρέπει επομένως να έρθουμε και σε επαφή με τους εργαζόμενους και να συζητήσουμε με όλους τους εργαζόμενους στον χώρο δουλειάς για το γιατί πρέπει να απεργήσουν και με τους καινούριους. Γιατί υπάρχουν και παιδιά που δεν τα βλέπουμε και καθόλου, είναι με πλήρη τηλεργασία. Επίσης, πρέπει να έχουμε και υπόψη μας ότι έχουν αρχίσει σιγά σιγά και γίνονται πράξη οι αντεργατικοί νόμοι που ψηφίστηκαν το προηγούμενο διάστημα απέναντι στα σωματεία. Είναι χαρακτηριστικό του νόμου Χατζηδάκη που στην ουσία αυτό που θέλει είναι το χτύπημα των σωματείων με το ηλεκτρονικό φακέλωμα των συνδικαλιστικών, το μέλλον του σωματείου, που χτυπάνε στην ουσία την προκήρυξη της απεργίας αλλά και τη λειτουργία των σωματείων, που εδώ το δικό μας το σωματείο έχει δώσει απάντηση. Έκανε δηλαδή και τις εκλογές του ενάντια στο νόμο με φυσική παρουσία, δεν έχει καταθέσει το Μητρό.
Σωστά.
Και το θέμα είναι ότι το βασικό είναι βασικά να συμμετέχουμε όλοι. Είναι σημαντική και η παρουσία μας και στη Γενική Συνέλευση, να συζητάμε συλλογικά, να αναπτύσσουμε δεσμούς συναδελφικούς. Στην ουσία ο ένας να στηρίζει τον άλλον ενάντια στον πόλεμο που δεχόμαστε. Υπάρχει πιθανότητα να κάνουμε και συνέλευση τώρα τις επόμενες μέρες.
Είπαμε για γενική συνέλευση την Κυριακή, την Κυριακή 3 Απριλίου στις 11 η ώρα στο εργατικό κέντρο, για να συζητήσουμε, όπως είπαμε, εδώ πέρα όλες αυτές τις εξελίξεις, να πάρουμε αποφάσεις για το πώς και από πλευράς μας, ως σωματείο, ως εργαζόμενοι στην Κοσμοτέ Ιβάλιου, θα διεκδικήσουμε όλα όσα, ας πούμε, τώρα κουβεντιάζουμε. Να πούμε ότι εδώ πέρα και στη Γενική Συνέλευση και μπροστά στην απεργία, εμείς διεκδικούμε να σταματήσουν αυτές οι μονομερείς, ας πούμε, μεταβολές του ωραρίου εργασίας που αντιμετωπίζουν και οι συνάδελφοι, όπως είπαμε, και στο κτίριο του Γαλατσίου. Πράγματα που βέβαια άλλοι συνάδελφοι τα έχουμε βιώσει χρόνια πριν σε κάποια άλλα έργα. Να κατοχυρωθούν αυτό που λέμε τα δύο συνεχόμενα ρεπό ανά 5 μέρες εργασίας, για να μπορεί ο εργαζόμενος να ξεκουράζεται, γιατί ακόμα και αυτό διακυβεύεται και βλέπουμε ότι βάζουν ένα ρεπό μεσοβδόμαδα, μετά δουλεύεις 10 μέρες σερί και πάει λέγοντας. Η αλλαγή των βαρδιών να γίνεται μετά από ρεπό, για την προστασία του οργανισμού, την προστασία της μητρότητας. Εδώ πέρα η Δανάη είναι και μαμά, οπότε νομίζω καταλαβαίνει απόλυτα τι θέλουμε να πούμε, και όπως κάθε μητέρα που μας ακούει.
Ναι, αυτό με τις βάρδιες, νομίζω στα έργα που έχουμε εμείς, που ξέρουμε και εργαζόμενος, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχουμε συνεχόμενα, δηλαδή το 11ωρο, είναι κάθε εβδομάδα σχεδόν. Υπάρχουν βάρδιες που θα τελειώσει στις 11 η ώρα το βράδυ και θα ξεκινήσει την άλλη μέρα στις 10 το πρωί, που δεν προλαβαίνει στην ουσία να κάνεις τίποτα.
Ποια προσωπική και ποια οικογενειακή ζωή μπορείς να καταφέρεις με τέτοια ωράρια. Να σταματήσουν οι πιέσεις, ας πούμε, αυτό που λένε και στο έργο της ΔΕΗ, όπως είπαμε, για την αναπλήρωση του ωραρίου, σε όσους δουλεύουν με τηλεργασία, όταν για παράδειγμα το COVID το ρεύμα. Πραγματικά τα ακούσαμε και αυτό. Εδώ πέρα συζητάνε και για την κατάργηση της κυριαρχικής αργίας, οπότε είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτό στο πλαίσιο μας και να το διεκδικούμε. Συλλογική σύμβαση εργασίας, που να κατοχυρώνει βέβαια τα δικαιώματα, σταθερή δουλειά, αυξήσει τους μισθούς, γιατί τώρα στην Ιβάλιο έχουμε συλλογική σύμβαση εργασίας με σχεδόν μειώσεις. Τα είχαμε συζητήσει και τότε που ψηφίστηκε. Εδώ πέρα να μην υπάρχει καμία εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο. Θεωρούμε ότι και ένα τέτοιο αίτημα πρέπει να συζητιέται σε μια γενική συνέλευση με τους εργαζόμενους. Όλοι στον αγώνα ενάντια στην ακρίβεια, στη φορολογιστία και στην υπεράσπιση συνολικά του εισοδήματος, του πενιχρού αυτού εισοδήματος που έχουμε στην Κοσμοτέ Ιβάλιου. Οπότε εδώ πέρα νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι που και μας ακούσανε μέσα από αυτή την εκπομπή και που θα μας βρούνε τις επόμενες μέρες και στους χώρους εργασίας και θα συζητήσουμε πραγματικά όλα αυτά τα θέματα που κουβεντιάσαμε και εδώ, νομίζω είναι σημαντικό να συμμετέχουν και στη Γενική Συνέλευση την Κυριακή, με την ανακοίνωση του σωματείου να πλησιάσουν και τον συνάδελφό τους που κάθεται δίπλα να κουβεντιάσουν αυτά τα θέματα, και πραγματικά όλοι να συμμετέχουμε και στην απεργία στις 6 Απρίλη.
Ναι, θα πρέπει να έχει πολύ μαζική συμμετοχή και η συνέλευση και η απεργία. Νομίζω είναι ώρα να πάρουμε όλη θέση. Κανένας δεν είναι αυτή τη στιγμή, γιατί στην ουσία έναν πόλεμο έχουμε και εμείς, δηλαδή
μόνιμο
πόλεμο. Σε αυτό το πόλεμο επομένως δεν περισσεύει κανένας. Πρέπει να δώσουμε μεγάλη απάντηση την Τετάρτη, με πολύ δυναμικό μπλοκ του σωματείου.
Έτσι. Ραντεβού λοιπόν όλοι την Κυριακή 6 Απριλίου στις 11 η ώρα, για να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε τα ελάχιστα που πρέπει να κερδίσουμε άμεσα.
Και αυτά που μας αξίζουν γενικότερα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για την εκπομπή, για την ακρόαση της εκπομπής. Θα τα πούμε στην επόμενη. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ σε όλους.
gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. Darkness world stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment God is calling. On the knees the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah.